Pave Benedikt den 16. abdikasjon et tema for ukens mandagsimpuls ved Eirik Ambrosius Stenhoff. Mye har vært sagt og skrevet i uken som gått, siden paven kunngjorde for kardinalene og for verden at han vil fratre sitt embede. Antagelig det allermeste. Spekulasjoner har vært fremmet og historiske forhold nøye gransket. Når gikk en pave sist av, og når bestemte den nåværende pave seg for det samme? Og hva ligger egentlig bak hans avgjørelse? Alt dette har altså blitt utførlig behandlet i løpet av de siste 7 dager. Det blir derfor overflødig å gjenta det her. Noen andre momenter er det verdt å trekke frem i stedet. Medienes søkelys har vært tungt innrettet på kirken, og diverse klostre og kirker og kontorer og teologifakulteter blitt gjennomsøkt for interessante intervjuobjekter. Som regel er medienes skriverier og reportasjer om kirkelige forhold lite pålitelige og ikke lite tendensiøse. Men helt uten relevans er de neppe, for de er den fremste kilde til informasjon om aktuelle forhold for folk flest, og således en viktig premissleverandør for hvorledes kirken og det kristne budskap blir forstått i dag. Vi kan derfor ikke avvise dem. Spørsmålene har gjennomgående vært de samme. Hva kan vi forvente av den nye paven? Hva med spørsmål om prevensjon, homofili, kvinnelige prester? Svarene har vært tilsvarende lite oppsiktsvekkende. Kirkelige ansatte, ordensfolk og prester har vært tilbakeholdende eller mildt avvisende. Koblet av kommentatorer og eksperter fra akademia og utenfor kirken har ytret ønsker om reform. Noen har gått lenger og nærmest beklaget seg på vegne av Benedikt den 16. Pontifikat. Men hans pontifikat, ja, ethvert pontifikat, handler til syvende og sist ikke om disse spørsmålene, som av ulike grunner har blitt sterkt grunnfestet i den politiske bevissthet i Vesten de siste 50 år. Jeg ønsker kort sagt å vise at kirken er mer enn politikk. For den sekulære mentalitet er jo alt maktspråk og politikk. Alt foregår i det ytre, og alle institusjoner, ikke minst kirkelige, er et skall og en representant for kun ett blant mange andre meningsunivers. Som en begynnelse kan nevnes de sekulære massemediers vanvittige overfokusering på pavens rolle, i kombinasjon med en påfallende kunnskapsmangel om kirkens faktiske tenkning om pavedømme og om kristendom generelt, borger dette for forvirring. Og et i sekulært øyemed paradoksalt resultat. Paven tilskrives en langt større betydning enn han egentlig er berettiget til. I en biografisk artikkel om pave Benedikt på CNNs hjemmesider lyder setning nummer 2 som følger. Ifølge romersk katolsk lære er Benedikt ikke bare kirkens leder, men Guds representant på jorden og ufeilbarlig. En slik strofe er, mildt sagt, egnet til å skape misforståelser. Den er i seg selv en misforståelse. Kristus selv er kirkens usynlige overhode. Paven er hennes synlige overhode. Vi tror at Jesus innstiftet pavedømme i det han ga Peter primatet blant de øvrige apostler. Det ble tidlig klart at Peter hadde en slik forrang. Han var den første til å bekjenne Jesu guddommelighet, og Jesus ga senere den såkalte nøkkelmakten til Peter alene. Dette var ment til å vare. Det vil si at alle Peters efterfølgere, biskopene av Rom, skal være de fremste blant likemenn og ha den nødvendige læremessige autoritet til å styre kirken for all fremtid. Når det gjelder læren om pavens ufeilbarlighet, er vel denne den mest misforståtte av alle kirkens lærepunkter. Og for å ta den punktvis, paven besitter som person ingen spesiell innsikt i de guddommelige mysterier og har ingen direkte linje til vår Herre. Han mottar ingen nye åpenbaringer, selv om enkelte av helgenpaver nok har vært gitt også dette privilegium. Ingen paver er imidlertid uten synd, og det er ikke nødvendig for den enkelte troende å stille seg bak alle pavers diverse avgjørelser og foretagelser gjennom historien. Paven kan ikke arbitrært bestemme seg for at jorden er flat, fordi paven ikke har uverbarlig autoritet i andre spørsmål enn de dogmatiske. Paven kan ikke arbitrært bestemme seg for at treenighetslæren er feilaktig, for han er ikke ufeilbarlig når han ikke uttaler seg ex cathedra, med den hensikt å forplikte alle troende til noe som være ufeilbart sant. Det ligger i grunn i pave- og læreembedets natur at kirkens lære ikke kan radikalt forandres ut fra de til enhver tid rådende historiske omstendigheter. En ikke-konservativ kirke er egentlig en selvmotsigelse, da biskopen av Rom er satt til å forvalte og nettopp konservere en bestemt tradisjon, en etikk, en doktrine, som vi som katolikker faktisk tror, fordi Kristus forkynte det, og den kristne livserfaring bekrefter det, er menneskene til gavn og til frelse. Til noe utover dette har ikke Peters efterfølger myndighet. Og en hvilken som helst slags institusjon, ikke minst en kirke, som hevder å besitte sannheten i hele dens fylde, er i seg selv en provokasjon for dagens mennesker. Altså en kirke som liter på følgende ord i Johannes evangeliet. «Ennu har jeg meget å si eder, men I kan ikke bære det nu, men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder i.» Sannhetens ånd er den ånd vi tror stadig rettleder kirken, og har vært med henne siden den første pinse. Den ledsager oss alle i vår felles apostelgjerning, og på en spesiell måte er den med paven i det han tydeliggjør læren på vegne av den verdensvide kirke. Pavedømmets viktigste funksjon er å forhindre at de sannheter som ånden har veiledet kirken til, skal trues og erstattes av falske ånder. Så langt kirkens selvforståelse, uttrykt i en nok så stram og for mange sikkert uhyrlig prosa. Hvordan skal en lek stakkar så forholde seg til det høytrykk av spørsmål og forventninger utenfra som av og til dukker opp, men som avgjort vil være til stede i forbindelse med neste pavevalg? Denne for utenforstående ubegripelige materien kan da umulig være et godt trosforsvar, eller et godt svar på spørsmålene «Hva bør den neste pave foreta seg?» eller «Hva med prevensjon?» «Når kommer endringene?» Men alle disse ting er, som nevnt, allerede gitt, og man hverken bør eller kan forvente endringer på et ytre plan. Kirken er ikke et politisk parti som fritt kan følge tidens populistiske strømninger og den sedvanlige moralsdiktat. Hverken pavene eller kardinalene og biskopene har myndighet til å klekke ut et helt nytt partiprogram. Vi kan riktig nok intet vite om fremtiden, men som katolske kristne kan vi lese kirkens tradisjon og gjøre våre slutninger. Men det kan ikke være det siste poenget her. For kirken er mer enn sine dogmatiske formuleringer og vår vekselsvise tilslutning til og avstandtagen fra dem. Kirken er vårt liv med dem og det de dypest sett uttrykker i vår stadig streben efter hellighet. Ja, for hva er vel en helgen annet enn en person som har utmerket seg i sin kristne livsførsel? Helgenene har ikke levd i et vakuum, men tvert imot i en stadig kamp for å efterleve det høye kall Kristus har lagt oss for dagen. Vi er kalt til dette, og ikke til en lunken og tilpasset livsstilskristendom, hvor vi simpelthen kan føye vårt liv efter våre behov, uten å føye våre behov efter vårt kall. Og kallet er ikke bare en vag formaning til å være snille og greie, men en veritabel handlingsregel med en rekke konkrete ting som kirken gir oss og som vi må forholde oss til. Handlinger vi må gjøre eller unngå å gjøre. Det er ikke sikkert man alltid makter det, men hellighet er å ha forsøkt. Men det viktigste må dog være at de ting som kirken står for og paven stadfester ved sin autoritet, er noe vi må forstå med troen fremfor med intellektet. Så må vi forsøke å sette dem i praksis. Bare slik kommer vi bakenfor det skall av politiske og kulturelle argumenter og forventninger som så altfor ofte stagger våre tanker og forhindrer vårt sanne kristenkall i å leves ut. Og hvordan gjør vi det? Jo, i troens møte med Kristus. Dersom det er noe pave Benedikt den 16. ønsker å bli husket for, må det være dette. Det er møte med Kristus som er avgjørende, for kirken og for det enkelte menneske. Uten dette blir alle kirkens ord bare tomme ord. Bare gjennom et virkelig og oppriktig møte med personen Jesus Kristus kan vi forstå. Men Gud benytter seg ikke av de fete typer og krasse virkemidler som kjennetegner vår tid, for å gjøre seg forstått. Nåden virker i det skjulte. Helt mot slutten av annet bind av hans bøker om Jesus fra Nazaret, skriver paven følgende. Det hører til Guds mysterium at han handler i det stille, at han bare gradvis bygger sin historie i menneskehetens store historie, at han blir menneske og dermed kan overses av sine samtidige, av historiens førende krefter, at han lider og dør, og at han som oppstanden vil nå menneskeheten kun gjennom troen til dem han viser seg for, at han uavbrutt banker stille på våre hjerters dører og langsomt gjør oss sene når vi åpner for ham. La det gjerne være pave Benedikt den 16. siste ord til oss alle, i denne omgang. Laudetur Jesus Kristus.